ჩაწერება ხელოვნებაში. ნია ბახტაძის საავტორო გადაცემა.
იაბახტაძე, მოგესალმებით. ეთერშია გადაცემა ცხოვრება ხელოვნებაში. დღეს მინდა წარმოგიდგინოთ ჩვენი ძალიან საპატივცემულო სტუმარი, ქალბატონი ლილი იოსელიანი, რომელიც გახლავთ ქართული თეატრის ცოცხალი მატეანი. ალბათ განსაკუთრებული გადაცემა იქნება დღეს ჩვენი მსმენელისთვის. ჩვენ ვეწვიეთ ქალბატონ ლილის სახლში. მინდა მოგესალმოთ ქალბატონო ლილი. დიდი მადლობა მოგახსენოთ ჩვენი მსმენელის სახელით.
მოგესალმებით. თქვენს გისურვებთ, რომ წარმატებულად წავიდეს თქვენი შრომა ამ მიმართულებით და საერთოდ გისურვებთ ყოველივე კარგს და წარმატებას. და მე თუ შევძელი ჩემი უკვე ბებრული მეხსიერებისა და რაღაც გარკვეული რაღაც ელემენტები, ზოგიერთი ჩემ ცხოვრების ეპიზოდები, რომელიც არ მიეკუთვნება ტრაგიკულ მხარეს, ის უფრო მახსენდება ვიდრე რაიმე ბედნიერი დღეები სამწუხარო. მარტო შემიძლია უფრო ბავშვობისა და სიყმაწვილიდან უფრო ამოვქექო ასე თქვა ჩემი ცხოვრების რაღაც მოგონებები, ვიდრე მე გავიარე შემდეგ, როდესაც უკვე შევედი ცხოვრებაში და დავიწყე შრომა. სამწუხაროდ ის ხელობა, რომელიც მე ავირჩიე, რომლის წინააღმდეგაც ჩემი მშობლები და განსაკუთრებით მამა წინააღმდეგი იყო, არა იმიტომ, რომ ის დარგი მისთვის პირიქით ის თვლიდა, რომ ჩემი ჯანმრთელობა ვერ აიტანს იმ შრომას, რომელიც ჭირდება იმ საქმეს. მან ეს იცოდა, იმიტომ რომ მისი მეგობარი იყო ვანო სარაჯიშვილი. მას ეძახდნენ საქართველოს ბულბულს. მამა ჩემი სულ დადიოდა ოპერაში და ვანო სარაჯიშვილის ყველა კონცერტს ესწრებოდა და მისგან იცოდა, რომ ხელოვნებაში რთული ცხოვრება არის, მანაც ბევრი რამ გადაიტანა ცხოვრებაშიო და მე არ მინდა შენი ჯანმრთელობით მე დავიბადე შვილითვის. აქედან გამომდინარე კონდა ამოვარდნილობა ფეხის, მიხდებოდა საავადმყოფოებში, რომ გადავერჩინეთ, რისთვისაც მე მამაჩემზე და მშობლებს მადლობას არ მეუბნებოდი, რატომ გადამარჩინეთ მეთქი.
რატომ გამოდნენ?
იმიტომ, რომ ძალიან ბევრი უბედურებები, ძალიან ცოტა სიხარული ქონდა. როგორც კი რაღაც უნდა გამხარებოდა, იმ დროს რაღაც მოხდებოდა ისეთი, რომ ეს სიხარული საწავიდო და აღარ ვიცოდი, რაღაცა ესეთი უბედური. დავიბადე შვილითვის ვითარებაში, როდესაც საქართველოდან უცხოეთში მიემგზავრებოდნენ ქართველები, მათ შორის საქართველოს მთავრობა იმდროინდელი და ჩემი ბიძა მამიდის ქმარი, რომელიც ჩვენთან ერთად ცხოვრობდით ბარნოვის ქუჩაზე, ერთ ოჯახად ვიყავით და არაჩვეულებრივი მოგონებები პატარაობისა მაქვს. ეს ნათელი წერტილები იმ დროისა და სიხარული, იმათ მოუხდათ გამგზავრება. ჩემმა მშობლებმაც გადაწყვიტეს, რომ ისინი წასულიყვენ, მაგრამ ვინაიდან დედა ჩემი ფეხმძიმე იყო ჩემზე, ამიტომ ცოტა ყოყმანობდნენ, მაგრამ დედა მაინც იაქტიურა მიმართულებით. და როდესაც წავიდნენ თურქეთიდან და გადასულიყვეს საზღვარგარეთ, გზაში ბათუმიდან თურქეთში რო უნდა იმ პერიოდში, დედა ცუდად გახდა, ჩემზე იყო ფეხმძიმე და გემის ხელმძღვანელობამ თქვა, რომ ჩვენ არანაირ საშუალება არ გვაქვს და ამიტომ ექიმებმა ურჩიეს, რომ გადმოესხათ საჩქაროდ მამამ, ესე იგი ისევ თბილისში. და იყო მამას მეგობარი ცნობილი ექიმი ივანე გომართელი, რომელსაც დაუძახეს და იმან თქვა, რომ ეხლავე უნდა მშობიაროს, თორე შეიძლება მეუღლეც დაკარგო და შვილიცო. ფიქრობდნენ, რომ შვილი დაიღუპება, რომ გადარჩეს
დედა.
და ასე ამგვარად დავიბადე შვილთვიანი და სამწუხაროდ გადავრჩი. დიახ, და აი ცხელ ბოთლებს მაშინ არ იყო ინკუბატორი და ის რაც ახლა არის საშუალებები და ექთანები მორიგეობდნენ ღამე დედაჩემ და მამაჩემი წყალს ადუღებულს ბოთლებში და ირგვლივ ბამბებს მიდებდნენ თურმე და იქ დებდნენ ამ ბოთლებს რომ სითბო ყოფილიყო და ასე ამდაგვარად როგორღაც გადავრჩი და აი იმის შემდეგ უკვე როდესაც სიარული დავიწყე აღმოჩნდა რომ ორივე თეცო ამოვარდნილი მაქვს და ნუ ვინაიდან პატარა ვიყავი ცოტა რომ წამოიზრდება ოპერაციას გაუკეთებ და ოპერაციო არ არისო რთული და ასე რომ როგორც ჩანს ძალიან სწორად ვერ ჩამისვის და სიარული რომ დავიწყე ჩემ ბებიამ დედის დედამ თქვა რომ ბავში კოჭლობსო არაო დედა ეუბნება ბავშვიო მტკიცეთ არ არისო ფეხზე ალბათ იმიტომ მაგრამ ნუ ფაქტი იყო რომ ესე იგი 4-ჯერ გამიკეთეს ოპერაცია უშედეგოდ ასე რომ დღემდე ამოვარდლი მაქვს ფეხები დავრჩი ასე ამიტომ სიმაღლეში მაინდამაინც ვერ გავიზარდებ მაშინ როდესაც ჩემ мама დედა ჩემი და რომელიც გარდამეცვალა და ძმები ყველანი იყვნენ მაღლი აი ჩემი სიმაღლე ეს
აი თქვენ ბძანეთ რომ ძალიან ლამაზი ბავშვობა მქონდა ერთად ცხოვრობდით აი ამ ბარნოვის
ქუჩაში ახლა ბავშვობაში მე ამას არანაირ ყურადღებას არ ვაქცევდი რა თქმა უნდა ამაზე უფრო მშობლები ჯავრობდნენ ვიდრე მე იმიტომ რომ მამი და ბიძა მამიდის ქმარი ჯაფარიძე მამიდის ქმარი იყო იმ თავრობის პარლამენტის წევრი და უნიჭიერესი ადამიანი იყო და იუმორით სავსე და მხიარული ადამიანი რომლებიც მერე უკვე წავიდნენ ემიგრაციაში და საფრანგეთში გარდაიცვალენ მამიდა რომ გათხოვდა ჯაფარიძეზე ჩემი მამიდაშვილი და მე ერთად ვიზრდებოდი ბარნოვის ქუჩაზე უნდა გითხრათ რომ მთელი დედა ჩემის დედმამის შვილები და ისინი ერთად ცხოვრობდით ამ სახლში ეს სახლი იყო ორსართულიანი ქვემო სართულზე იყო мама ჩემის გარდაცვლილი მეგობრის ცოლი და ერთი შვილი დარჩა კარცივაძე გვარ პირველ სართულზე ცხოვრობდა
და მამას აჩუქა პოლონელმა ხო
პოლონელმა აჩუქა დიახ და როდესაც პოლონელი თავის სამშობლოში დაბრუნდა მამამ ოქრო გაუგზავნა ფული ამ სახლის იმიტომ რომ არ აიღო არავითარ შემთხვევაში და მამამ გაუგზავნა ოქრო ეს ოქროს ფული მოგზაურობდა კარგახალს ის გამოგზავნა мама ჩემი ისე ფუგზა და ასე იარა სანამ
შენებელი იყო რა
ბატონო შენებელი იყო ბარნოვის ქუჩაზე გავატარე ძალიან კარგი ბავშვობა და მახსოვს ოდიოდენ წყდეთიდან ვირზე გადაკიდებული ტიბები ხურჯინები შიგ მაწორი და ყვიროდენ დილის 6-ზე მაწორული ყურებში მაგდა ქუჩის მეორე მხარეს იყო ეზო პატარა იქ იყო აუზი და თევზები ლაძვის ხეები და დილით ადრე რო ავდგებოდი გავხედავდი მაივნიდან უყურებდი და რაღაც ბავშვი ისინი
ფანტაზია
დიახ ასე რომ ბავშვობა მქონდა რაღაც შემდეგ ნოლ ჯგუფში შემიყვანეს მე ხატავდი და ჩემ ნახატებს აკრავდი იქა ჩემ მშობლებს ეუბნებოდი რომ ეს ბავშვი მხატვარი გამოვაო სოფელში არ მინახავს რთველი რაღაც წიგნებს თუ რაღაცა და დავხატე ფერადი ფანქრები რთველი თანაც კახეთში გამოაკრეს დასავლებლებმა კედელზე და ეგონათ რომ მხატვარი გამოვალო
მერე ხატავდით
მერე ხატავდი მაგრამ ძალიან იშვიათად იმიტომ რომ ძალიან ბევრი შრომა მჭირდებოდა და დრო არ მქონდა და გარდა ამისა შემდეგ ცხოვრებაც საშინელი
ბერ მხატვართან ქონდათ ალბათ ურთიერთობაც ცხოვრების მანძილზე.
კი, როგორ არა, ქონდა ლადოგუდიაშვილთან, მან მაჩუკა პატარა რაღაც არ უყვარდა ჩუქება ლადოგუდიაშვილს. საბავშვო ბაღიდან გადამიყვანეს პირველ კლასში და ძალიან კარგი მასწავლებელი იყო ქალბატონი თამარი ერქვა, გვარი აღარ მახსოვს. სამწუხარო და მარიჯანის ლექსი მოგცა დასაზეპირებლად მასწავლებელმა და კითხა ახლა გაკვეთილი. აღმოჩნდა რომ ბევრს არ უსწავლია. ჩემამდე მოვიდა და მე წავიკითხე, რომ წავიკითხე, ძალიან მოეწონა ეს წაკითხული ჩემი და ვინმე რომ შემოვიდოდა სასწავლო ნაწილიდან ამ მშობელი ლილი აბა თქვი ლექსიო და მოცხი ვიყავი ძალიან, ალბათ იმის გამო რომ ფეხებიც ძალიან სწორა ვერ დავდიოდი, ალბათ შეიძლება ესეც ფსიქოლოგიურად ძალიან მოცხი და მოდდები საჯარო წაკითხვისათვის რო შემოვიდა ან სასწავლო ნაწილის გამგიან დირექტორი, აბა ლილი თქვი ეს და მე დიდი ტანჯი უარს ვერ მეუბნებოდი და კითხულობდი.
ეთერშია გადაცემა ცხოვრება ხელოვნებაში. დღევანდელი ჩვენი სტუმარი გახლავთ სახელოვანი ქართველი რეჟისორი ქალბატონი ლილი იოსელიანი.
ჩემ მშობლებს დაიბარეს რომ სახლი უნდა აღმასკომს ჩააბარონ. მამა ჩემი კირიგზის ინჟინერი იყო და ბორჯომ პარკის მშენებლობის ხელმძღვანელად გაგზავნეს. დედა იყო თბილისში.
დედა რა პროფესიის იყო?
დედა მასწავლებელი და უკვე დაც მყავდა. დები მეგობრობდით და დედას უთხრეს რომ ეს სახლი გადადის აღმასკომის, ესე იგი კერძო საკუთრება, როგორც ასეთი აღარ იქნება. და ამ დროს, როდესაც ჩემი მამიდა და ბიძემ წავიდნენ საზღვარგარეთ, ჩემთან დედა ჩემის და-ძმან ცხოვრობდნენ და ჰქონდა კოლექტივი რაღაცა. ცხოვრობდით ერთად კარგად, კბილად და ამ დროს ასეთი ულტიმატუმი, რომ ბარდება, არავის არ შეეკითხებიან და აღმასკომი არის უკვე საბჭოთა ესე იგი დაწესებულება და იქ უნდა ჩაბარდეს სახლი კერძო. აი ამასთან დაკავშირებით მთელი პრობლემები და გადაწყვიტეს მშობლებმა ჩემმა რომ გაყიდო ეს სახლი და დაურიგო დეიდებს თავი და ჩვენ სადმე დავიდე და ასე გავნაწილე. ჩემზე იმოქმედა და ეს ძალიან ტრაგიულად განვიცადეთ. ისე შევეჩვი ამ სახლს, იმ ეზოს.
სასად გადახვედით?
გადავედით პლეხანოვზე. გერმანელის სახლი იყო, ორსართულიან სახლი. პატარა შესასვლელი ეზოთი და იქ დავბინავდით. ქონდა სამი ოთახი, ფანჯრები იყო გერმანული. აი ესე შუშებიანი რაღაცა, დახუტული ვერ გააღებდი. და ერთ ოთახში გამოვცვალეთ, იმიტომ რომ ხაერი გაწმენდილი იყო, ცინათლე ყოფილიყო ოთახებში. გერმანელი იყო პატრული. ქალიშვილები ყავდა. კარგი ხალხი შეიკრიბა, უნდა გითხრა, ძალიან კარგი, ინტელიგენტი ხალხი, კარგი მეზობლობა ჰქონდა. აი ამ დროს გაჩნდა ჩემი ძმაც, ჯაბა. მამა ჩემი ძალიან ბედნიერი იყო, რომ გაუჩნდა
ვაჟი.
კაცი და ჩვენ ძმა და ნუ რაღაც ერთმანეთს ვეჯიბრებოდით, ვის უფრო უყვარს ძმა. მამა რკინიგზელი რომ იყო, რკინიგზის სკოლაში შეგვიყვანოთ რატომღაც. მაგრამ მე მადლობელი ვარ იმით, რომ ეს სკოლა ასე ერქვა, მეოთხე მეხუთე რკინიგზის სკოლა და იყო კალინინის ქუჩაზე კათოლიკური ეკლესია იმის გვერდით. მერე სავადყოფოდ გადააკეთეს და ეხლა აღარ ვიცი რა არის. აი იმ სკოლაში სწავლობდით და ამ სკოლაში რაღაც არაჩვეულებრივი პედაგოგები იყვნენ. იცით, პირველ საცდელ საჩვენებელი სკოლა იყო რუსთაველზე, სადაც ეხლა
გიმნაზია.
ის ითვლებოდა პირველ სკოლად, ყველაზე კარგად. მერე იყო მესამე საცდელი კამოს ქუჩაზე, ილია ჭავჭავაძის. არაჩვეულებრივი მასწავლებლები ყავდა. არაჩვეულებრივი. აი რასაც მასწავლებელი ქვია. და პირველ საცდელში იმათ უფრო სახელი ჰქონდათ. შემდეგ ჩვენი მასწავლებლები ზოგიერთ გადაიყვანეს სკოლაში.
ხო, დაასახელებთ მასწავლებლებს, გახსოვთ გვარები?
კოტე გაჩეჩილაძე, რომელიც გვასწავლიდა ქართული ლიტერატურას და ამავე დროს გეოგრაფიას. მამულაშვილი, რომელიც ქიმიას გვასწავლიდა, რო გითხრათ, რომ მე პირადად ძალიან გვიყვარდა ქიმია, მაგრამ არ შეიძლება რომ არ გცოდნოდა, იმიტომ რომ ისეთი მასწავლებელი იყო. შენ გინდა, არ გინდა, უნდა გაკვეთილი გესწავლა და ისწავლიდი, იმიტომ რომ სხვაგვარად არ შეიძლება. გეოგრაფიის მასწავლებელი იგივე ქართულ ლიტერატურას ვინც გასწავლდა, როდესაც გიხსნი და თქვათ, ლაპარაკობს ინგლისზე, ან ლაპარაკობს საფრანგეთზე, ან იტალიაზე. ესე იგი ისეთ შთაბეჭდილება ჰქონდა, რომ მას ნანახი ჰქონდა ეს ქვეყნები. ის იყვებოდა.
თქვენს მოგზაურობდით ამ ქვეყნებში?
ამ დიახ, აი მაგალითად მას, აბა ლილი, წადი მოგზაური ახლა აპენინიდან ანდამდე. და უნდა გეთქვა, როგორ შეიძლება აპენინიდან სადარი აპენინი. ასე რომ გეოგრაფია ვიც და ყველაფერი, ვისაც მათემატიკა უყვარდა, გინდოდა, გიყვარდა თუ არ გიყვარდა, მაინც იმიტომ რომ ესეთი პედაგოგები ყავდა. როდესაც დავამთავრე საშუალო სკოლა, გერმანულზე შევიდი, იმიტომ რომ კერძო მასწავლებელი ყავდა და გამოცდის დროს უ ყველა მეკითხებოდა. თქვენ სასწავლობდით ასეულ, ვინ იყო თქვენი მასწავლებელი?
გერმანული ენა გახსოვთ?
კი, პრაქტიკა აღარა მაქვს, მაგრამ მაინც გერმანული სპეციალისტი ვინც გვასწავლდა, გერმანელი იყო და ისიც გადაასახლეს ომის დროს და გვასწავლდა უკვე არა გერმანელი, მაგრამ გერმანულის მცოდნე გირიგაჩიჩიძე, რომ თარგმნა შექსპირის სონეტები.
თეატრალური ინსტიტუტი როგორ მოხდით?
აი ახლა როდესაც გადავწყვიტე ჩვენთან არისო თეატრალური ინსტიტუტი, სტუდიები იყო მარჯანიშვილის სტუდია და რუსთაველის სტუდია და სხვადასხვა ქალაქებიდან მოდიოდნენ მსურველები და აბარებდნენ. როდესაც აწვეთ დავამთავრე, მამა მეკითხება რომ აბა რა გინდა და როდესაც მე ვთხარი რომ ხელოვნება მაინტერესებს მეთქი და ჩემ დას მსახიობობა უნდა და ვთხარი მე მეთქი მსახიობად ვერა და რეჟისორი უნდა გამოვიდე და мама ჩვენთქო აუ შეიძლება რა როგორ არა ძალიან ძნელიაო მე ვიცი იქო მე შენ ცოტა ისეთი ხასიათი გაქონდა მე ვიციო მეგობრები მყავდნენ მსახიობ და ვანო სარაჯიშვილი იყო ძალიან ახლო მეგობარი და იმას ინტრიგებს უწყობდნენო და მე ბევრჯერ გამხსენებია мама ჩემის სიტყვები და სრულიად ჯანსაღი ფიქრებით უნდა და რომ მე გადამეთქვა ეს სურვილი. ისეთი მორცხვი ვიყავი რომ ვინმესთვის რაიმე თხოვნა мама ჩემი და დედა ჩემი უნდა ასეთი როგორ შეიძლება
იყოს რეჟისორი?
ხო. ეს ხო წარმოუდგენელია. მე ვიფიქრე რომ მოსკოვში წავსულიყავი და იქ ჩამებარებია. როდესაც გადავწყვიტე რომ უნდა მოსკოვში წავიდე, სანამ გაიხსნებოდა თბილისის თეატრალური ინსტიტუტი, მე უკვე მესამე კურსზე რო ვიყავი უნივერსიტეტში, სტიპენდია მქონდა და ამ დაგროვილი ფულით ჩემ მშობლებს წერილი დაუწერე და წავედი მოსკოვში. იქ ჩავაბარე სარეჟისორის ნაწრავები მქონდა. Ну, танат патара, ეს ნაწრავები და შევედა კომისია ცნობილი მსახიობები და რეჟისორები და მითხრეს у нас тут не детский сад. Вам сколько лет? Мне утхари сабутები ხო გიდევთ თქო წინ და იქ ხო წერია რამდენი წლისა ვარ, მაგრამ გეტყვით თქო მე утхари. 17 წლისა ვარ. Сабутები ნახეს, გამომკითხეს და ჩამრიცხეს. მე მეგონა რომ შეიძლება რომ მითხრეს у нас не детский сад, ალბათ აღარ ჩამრიცხავენ ან რაღაც.
მაგრამ ისეთი შთაბეჭდილება მოახდინეთ ალბათ
რომ? ხო, ჩამრიცხეს. ჩემ რაღაცა ნამუშევრები წავიღე დარისპანის გასაჭირიდან მქონდა ეს ნაწყვეტი და არიცნობდნენ ამ ნაწარმოებს რუსეთში და ამის შემდეგ თარგმნეს ხათაშურის კლდიაშვილის დარისპანის გასაჭირი. იმიტომ რომ რუსეთის მთელი ელიტა სამსახიობო ხელოვნებისა იმ გამოცდებზე იჯდნენ. კლდიაშვილის ნაწყვეტი იქაური სტუდენტებისგან უნდა ამეხსნა იმათვის საჯაროდ გამოცდის დროს. აი რა უნდა გააკეთოს დარისპანმა, როგორ უნდა მოიქცეს და მეჩვენებიან ნაწყვეტი ამ პიესიდან. ისე დაინტერესდნენ ამ დარისპანის გასაჭირით. ამის შემდეგ მათ დაბეჭდეს რუსულად. საერთოდ არ იყო თარგმანი და არც იცოდნენ. ერთი სიტყვით რომ როდესაც გამოჩნდა დამთავრდა და უნდა მივიდე და ნახო, ისე ნერვიულობდი რომ ვერ ვიპოვე ჩემი თავში და მე თქვი არ მიმიღეს. ალბათ თქო, წარმოიდგინეთ ესე სიაში აღმოჩნდი და ვიყავი ორი თვე ნახევარი და ომი დაიწყო. мама ჩემი ჩამოვიდა და წამომიყვანა თბილისში და ჩამომიყვანა უნივერსიტეტში დაბრუნდე ფიქრობ როგორ იქნება და ამ დროს გაზეთშია რომ სარეჟისორო ფაკულტეტს ხსნიან თეატრალურ ინსტიტუტს შევიტანე იქ და მოხდი გაიხსნა სარეჟისორო ფაკულტეტი აკაკი ფაღავამ და აკაკი ხურამ დაარსეს ეს შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო თეატრალური ინსტიტუტი და პირველი გამოშვება იყო ჩემ წინ და შემდეგ გამოშვება ვიყავით ჩვენ მაშინ ეს ინსტიტუტი იყო არაჩვეულებრივი მხრივ ჯერ თუ სწავლების მერე ატმოსფერო აუდიტორიები რო შეხვიდოდი გესიამოვნებოდა და დირექტორი აკაკი ხურავა. აკაკი ხურავა ძალიან კაცრად იცავდა როგორც მდგომარეობას ინსტიტუტის ასე მის შემოქმედებით და ჩვენი დამუშევრები, როდესაც დაგროვდებოდა წლის ბოლოს საღამოს აწყობდა ინსტიტუტი მონაწილეობით სტუდენტების, რომელიც გამოირჩეოდნენ განსაკუთრებით და ამას ესწრებოდა წერლები მეცნიერები და ჩემი უნივერსიტეტის პედაგოგები რომ მოვიდნენ და მე მნახეს კითხულობდი ჩეხოვის მოთხრობას ზლოი მალჩი ბოროტიბის კითხულობდა აი შენ უნივერსიტეტი მიატოვე და გადმოხვედიო არაფერში არ მქონია ბედი, მაგრამ ძალიან დიდი ბედი მქონდა პედაგოგი ყავდა საოცარი და ჩემი პედაგოგი იყო დასაწყისში მხოლოდ ის ცოტა ხნით იყო შოთა ახსაბაძე რეჟისორი და მე ტასთან ოგოვი რომელიც ბოლომდე იყო ჩემი მასწავლებელი და აღმოჩნდა რომ ტასთან ოგოვის мама 37-ში დაჭერები რო იყო დაიჭირეს და мама ჩემი და ის კინიგზელები ყოფილა მეგობრები. არ გავაგებია დასაროგოს, მაგრამ მეორე კურსზე რო ვიყავი мама გარდამეცვალა და რომ მოვიდა და ნახა мама ჩემი სუპერი რატომ არ მიხარით ხო რომ თქენო იმე ოჩისტო მითხრა мама ჩემის და მის ქალიშვილი თუ იყავი ძალიან კარგი პედაგოგი იყო დასთან ოგოვი გარდა იმისა რომ წინვალე რეჟისორი იყო პედაგოგიც არაჩვეულებრივი იყო და ძალიან ახლო ურთიერთობა ჰქონდა დაძმასავით და მე უთანხმოება მოხდა ხორავასა და დასთან ოგოვს შორის ერთ-ერთი სტუდენტის გამო არ მინდა დავასახელო რომელსაც ხორავა მხარს უჭერდა იმიტომ რომ რაღაც ნათესაური ურთიერთობა ჰქონდათ და დასთან ოგოვმა მონაწილეობა არ მიაღებია და მე მიმახებია მონაწილეობა და ამ ნიადაგზე ხორავა პასუხი მოთხოვა რა როგორ გაბედე ეს ასე და ამის მოწმე მე გავხდი იმიტომ რომ იმ დროს უნდა დამეწყო რეპეტიცია და ვიცვლიდი ტანსაცმეს და უცებ ყვირილი მესმის და ხორავას ხმა მალჩიშკა როგორ მიბედაო დასთან როგორი ახალგაზრდა იყო მაშინ და მე ისე ამხელდი კულისებში ვიყავი ამ დროს ვიფიქრე რომ ეხლა რო ამოვიდეს ხორავა ხო იფიქრებს რომ იაბაცლუსი კი რაღა გული შემიწუხდა Астаного маутхра я не мальчишка говорит вы меня приняли тут как за педагога мальчишка не имеет права преподавать в институте почему вы меня приняли если я мальчишка я не думал что это да такой наглец рагац галанц мокрит და სტანოგო იძულებული გახდა მე რომ უკვე უნდა დამემთავრებია საქართველოსდან წავიდა რუსეთში ომი რო დაიწყო, აქ იყო რუსეთის ხელოვანი ხალხი ევაკუაციაში იყვნენ ხომ საქართველოში და რუსთაველის თეატრის საკონცერტო იმას ყოველ საღამოს იყო მათი კითხულობდნენ აწარმოებს რაღაცა ომი, შიმშილი, სიცივე, უსინათლობა და გვაცოცხლებდა ეს ყველაფერი. გამოდიოდნენ ველიჩაიში, რო იტყვნენ უდიდესი მსახიობები, დაწყებული კაჩალოვი და კითხველები, დუეტები იყო. ნემიროვიჩ დანჩენკო, სამხატრო თეატრის ხელმძღვანელი და დირექტორი, ცათაშორის ნემიროვიჩის დედა გრული იყო. ხო და ეშინოდა, კითხავაო, მკითხავა რომ შენო სადაც დაიბადე იქ გარდაიცვლებიო. და ეს ნემიროვიჩი დაიბადა გურიაში, შრომაში. და ცნობილი ვახტანგოვთან ერთად პირველ სკოლაში სწავლობდნენ. და როგორც კი ომი დამთავრდა, იმ წუთში გაიქცა, რომ არა მიხდეს ისაო.
წინასწარმეტყველებო.
ცხოვრობდა სასტუმრო თბილისში. ჩვენ მივაკითხავდით ხოლმე ალექსანდროვის ბაღში უყვარდა ჯდომა, დაჯდებოდა ჯოხი და დაიბჯენდა. ნემიროვიჩი გვესწრებოდა
გამოცდაზე.
რამოდენიმეჯერ, როდესაც ის გვესწრებოდა, ამ დროს ჩემი პედაგოგი იყო იაკუბოვსკი. რაღაც ეტიუდი მომცა და ის გავაკეთე და ნემიროვიჩმა აქო ეს და ხო და მე სულ ვიყავი ხოლმე ჩემი თავით მუდამ უკმაყოფილო. ერთი ასეთ პატარა ეტიუდი იყო ნა ფიზიჩესკე სამაჩუსტვი, ესე იგი რა თვით შეგდება ან ავად ხარ და უნდა დაალაგო ვთქვათ მარტივი ეტიუდი ან აი ცოტა დალიე გვინო და მოხვედ და ახალი პალტო გაცია და გინდა სარკეში გაიზო. აი ესეთ ის იყო და მე გავაკეთე ცოტა ნასვამი და ახალი პალტო გაცია და ვითომ და რომ ჩავიხედე სარკეში და ეს უცებ აუტყდა სიცილემიროჩ და ჩემ პედაგო და ხო და მე გამოვეთიშე იმიტომ რომ არ ველოდი ასეთ რეაქცია. და რა შეა საქმე თქო? ხო და აი აი დურიო ხა შე თუ მკლიჩი და სწორია, სწორა მოკმედებ, კარგად მოკმედებ, რატო გამოეთიშ?
ანუ მოეწონათ და ეს
ორი. დიახ, რომ ნასვამი ვარ და ახალი პალტო ვიყიდე და ეხლა ვიზომავ და როგორი ეს პალტო სარკეში როგორ ვიკრავდი ამ მას ღილებს. უცებ ერთი ღილი აქეთ მეორეზე და ატყდა სიცილი და ნემიროვიჩმა იყვირა. Молодец, молодец, Лилюша. Хода, чем ты сдуешь, რომ მოვიგონებ ხოლმე ძალიან მწუხარე მდგომარეობაში ხშირად ვარ. აი ეს და ნემიროვიჩი მე როგორც კი დამთავრდა ომ იმ წუთში გაემგზავრა ეშინოდა საქართველოსი არ გარდავიცვალა. და
მე მეგობრობა ხო ქონდათ მაინც?
როგორ არა გარდაცვალებაზე და წავედი.
გადაცემას ცხოვრება ხელოვნებაში დღეს სტუმრობს სახელოვანი ქართველი რეჟისორი ლილი იოსელიანი.
მე ინსტიტუტი დავამთავრე, დაიპლომო ჩემი იყო მოზარდ მაყურებელთა თეატრში, ომის დროის პიესა, რომელიც იყო ლექსად, საბავშვო თეატრში, მოზარდ მაყურებელთაში, მივედი რეპეტიციაზე და დარაჯმა არ შემიშვა. მითხრა წადი აქე და გოგო ნაცნავები მქონდა. რა რეპეტიცია რივე ვისატყვებ? საღამოს მოდი სპექტაკლი ნახეო. ესე იგი არ დამიჯერა რომ რეპეტიციაზე მოვედი. და არ მიშვებს. მერე მეუთხარ შეიძლება ტელეფონზე მაინც დავრეკოთო და ურეკა მოზარდის იყო მაშინ დირექტორი კილოსანიძე და ბატონო შალვა მეუთხარი რეპეტიცია რომ მაქვს თქო და არ მიშვებს ეს. ასე ამგვარად შევედი რეპეტიციაზე.
აი რო დაამთავრეთ უკვე ინსტიტუტი და მერე
დავამთავრე ინსტიტუტი და სხვათაშორის დამტოვეს მოზარდში რომ დავდგისა და იქ დამტოვეს სამუშაოდ. ამ დროს ომი დამთავრებასთან დაკავშირებით ოპერაში გამართა საღამო. წლისთავი იყო ომის დამთავრების და მე მოზარდში მუშაობ უკვე. მოვიდნენ და მითხრეს რომ არჩილ ჩხარტიშვილი რეჟისორი იყო, ძალიან კარგი რეჟისორი ბატონი არჩი, მანახაო ნაწყვეტიო თქვენი სპექტაკლები და ყველა სპექტაკლიდან დაერჩიათ იმ კონცერტისათვის რაღაც ნაწყვეტი, რომელიც შესატყვისებოდა იმ თარიღს და თურმე რაც უჩვენეს თეატრებმა. ყველაზე მეტად უპრიანია ეს ნაწყვეტიო, იმიტომ რომ ეხება ომს. და თვითონ ნამუშევარიც უფრო საინტერესოა. მომიტანეს ასე ამბავი, რომ ბატონ არჩილმა თქვა, რომ ეს გავიტანოთ სპექტაკლებიდან, დანარჩენი იქ მსახიობები წაიკითხავენ და რაღაც. და მართლაც გავიდა ერთი კვირა და არჩილ ჩხარტიშვილი, მარჯანიშვილის თეატრის დირექტორია, მიბარებს მე და მეუბნება, რომ როგორც საახლობელს ისე მელაპარაკება ლილი, თქვენ გინდათ ჩვენთან მუშაობა? მე ვთქვი, რომ ალბათ დამცინა. ის იყო მარჯანიშვილის თეატრის ხელმძღვანელი. მაშინ როდესაც იქ კიდე იყვენ შალვა გაბაშიძე, ვერიკო, ეს სორა შაული, მე ვუთხარი ბატონო არჩილ, მინდა ჩემზეა დამოკიდებული სურვილი? მე ბევრი რამ შეიძლება მინდოდეს ამ თეატრში, გინდა მაჯერ იმუშავებ.
და თქვენ ბედნიერება საზღვარია.
ხმა ვერ ამოვიღე, იმუშავებ. ბატონო არჩილ, თუ წირდები თეატრს და თქვენ ფიქრობთ, რომ მე მარჯანიშვილის თეატრისათვის შესატყვისი ვარ, ვთქარი, მე ბედნიერი ვიქნები, თქო და მითხრა ხვალო მოიტანე საბუთები. და მეორე დღეს რომ მივედი, მითხრეს, რომ არჩილ ცხარტიშვილი მოხსნესო.
რა,
წამოვედი უკან. იმან დამიბარე, იმან თქვა მიიტანე საბუთები. ეხლა ვისთან მივიდე?
და რატომ მოხსნეს?
მოხსნეს, რა ვიცი, ბატონ არჩილ ძალიან ჩარჩოებში დისციპლინა არ უყვარდა. უყვარდა ხოლმე ზოგჯერ მონადირეობა და მიდიოდა ხოლმე. და ხშირად რეპეტიციებს დიმე ასისტენტს ტოვებდა და ზოგიერთმა მსახიობმა უჩივლა. და მოხსნეს არჩილ ცხარტიშვილი. მე რა თქმა უნდა წამო, მე ინსტიტუტში დამტოვეს პედაგოგად.
მარჯანიშვილის თეატრში მიხვედით?
მივედი, დიახ, კარგად მიმიღეს. მე პირველი წარმოდგენა დავდგი პიგმალიონი და წარმატება ქონდა. ხო და აქედან უკვე ამ წარმატების გამო ბევრი დაბრკოლებები გადავიტანე, რომლის არც გახსენება მინდა და ეხლა არაფერს აღარ ნიშნავს.
საბედნიეროდ რადიოს ოქროს ფონდში შემორჩა ერთი სცენა მარჯანიშვილის თეატრში ლილი იოსელიანის მიერ განხორციელებული სპექტაკლიდან პიგმალიონი და ახლა შემოგთავაზებთ პატარა ფრაგმენტს. მონაწილეობენ მედია ჯაფარიძე და სერგო ზაქარიაძე.
ბავშვი რო შაქრით მომისხიდო, თუ გულთბილ დამოკიდებულებას არ მიმსახურებ, დამოკიდებულებას მან შევინახჩუნ. მე ვიმუშარ, ვიმუშარ, ფრედის არ შეუძლია მუშაობ, მე ვიმუშარ, მასწავლებლად ვიმუშარ.
არა,
რა თქვენ მასწავლეთ, პოლიტიკას ვასწავლი. წერებიან უნგრელს ასისტენტად გაუხდები.
რა? იმ ცრუმეცნიერს, იმ ამცადას? აბა კაპეტად მაგნი მართულებით ნაბიჯის გადაგა. თუ მაშინებს კისერი არ მოგიგრიხოთ მე.
დაუყოვნებლი გააკეთებ ამას. რას კარგავ? ვიცოდი როდეს მე მცემდი. ახლა კი ვიცი როგორ მოგეპყრათ თქვენ ენრი იგი. რასულელი ვიყავი რო აქამდე ვერ მოვიფიქრე. მე ვერ დამარხე თქვენ მიერ მოცემულ ფოზნას. გარდა ამისა თქვენ თვითონ გითხოთ რომ მე უკეთესი სმენა მაქვს ვიდრე თქვენ. მე შემიძლია უკეთესი დამოკიდებულება დაამყარო მოწაფეებთან ვიდრე თქვენ. აგრე მოგიხდება თქვენ ენრი იგი. ახლა ჩემთვის მნიშვნელობა რა გაქვს თქვენ კატინაურებს და თქვენ ლანდღაგინებას. მინდა ვცემო ჩემი თავი როცა გამახსენდება როგორ მთელარდით, როგორ ლანდღაგდით. როდესაც მე შემეძლო ერთი თითი დადებით ისეთივე გამხდარიყავი როგორ
შე ნიადურო ჩავხატო გომბიო შენ. მაგრამ არაფერია. აი ჯობი. ეკაცილემ თუკეთესია იმ თქვენი პოსტების მოტანა წაღებასა და სათვალეები ისე. მეც თქვენ აი ასეთი მომწონს. ელიის. მე თქვენ დაგპირდით რომ ნამდვილ ქალად გადაგახცებთ მეთქი და აი აგისულეთ ეს დაპირე.
გასაგებია, იმიტომ მეუნებით ქათინაურებს რომ იცით თქვენო შემიძლია ყოფნა.
რა თქმა უნდა, სიარ. ხუთი წუთის წინ თქვენ მე მძიმეთ ვირთად მაწექით. ეხლა კი ძლევამოსილი ციხე სიმაგრე. ჯავშნოსანი კონფორტ. ჩვენ მე და პიკერინგი ერთი შინაბერა და ორი უცოლო კაცი კი არ ვიქნები, არამედ სამი ერთგული მეგობარი.
მარჯანიშვილის თეატრში იყვნენ მსახიობები, რომლებსაც ძალიან უნდოდა, რომ მე იქ მემუშავა. მაგრამ რეჟისორების უმრავლესობას არ და
იმიტომ რომ ძლიერ კონკურენტს ხედავდნენ თქვენში.
არ ვიცი, მამაჩი სულ მეუბნებოდა, რომ შენი ხასიათით არ შეიძლება, სადაც შენ მუშა.
ხასიათში რას გულისხმობდა?
ის გულისხმობდა მორცხობას, მორიდებას.
აი ამ ხასიათმა შეგიშალა ხელი?
რა თქმა უნდა, ძალიან შემიშალა. ძალიან, იმიტომ რომ ყველა მისარგებლა ჩემი ხასიათით, სამწუხაროდ. ამ დროს ჩემ ცხოვრებაში მოხდა დიდი ტრაგედია. ჩემი ძმა დააპატიმრეს, უცროსი იყო ჩემზე. ჩემზე ნიჭიერი და ჩემზე ყველაფრით კარგი. ასევე ჩემი და გარდამეცვალა და მერე ესე იგი დაიჭირეს ჩემი ძმა. ასე მდგომარეობაში რო ვარ, მივარტოვე მარჯანიშვილის თეატრი. მე თვითონ, იმიტომ რომ ისეთ ვითარებაში არ შემეძლო მუშაობა. ამ დროს ჩემთან ჩამოვიდა გორიდან ქალაქის
ხელმძღვანელი.
ხო, და ის მეუბნება, რომ ალბატონო ლილი, წამოდით გორშიო. მე უთხარი, მე მეთქი დავანებებ თავს ამ ჩემ საქმეს, სხვა რამე უნდა გავაკეთ. როგორ არაო, წამოდით. იმდელი მეხვე ისეთ უხერხულ მდგომარეობაში ჩაბაყენა
და უარი ვეღარ თქვი,
ხო? ვეღარ თქვი და წავედი. და უნდა გითხრათ, რომ მე ორჯერ წავედი გორში და თუ რაიმე კმაყოფილება მიმიღია გორში. გორის თეატრს უმადლოდი ჩემ რაც სარეჟისორო საქმეში. თუ რამ გამიკეთებია რაიმე ღირსეული ან რაღაც ნაყოფიერი, ეს იყო გორის თეატრი. არავინ არ ჩამოდიოდა სპექტაკლის, რომ ან ენახათ, ან რეცენზია დაეწერათ, არავინ. მარტო იქაურები, არაპროფესიონალები რაღაც ქებას და იმას და არ წახვიდეო, ყველა მეუნებოდა გორშიო, იმიტომ რომ მაგათო მარტო ჭიდაობა უყვართო და თეატრი არაო. და პირველ ხანებში მართლაც სარიელი იყო თეატრი, 4-5 კაცი იჯდა ხოლმე.
და მეორე უკვე?
მეორე უკვე მოემად, მე გორს ძალიან შეუყვარდი. აი ახლაც კი მეხვეწებია, მე უთხე რაღა დროს ახლა ჩემი გორიდან მირეკავენ, გალბატონული თქვენ ხო გიყვართ გორის თეატრი, თქვენ ხო გვიშველეთ ცე ცუდათან თეატრის საქმე.
და რა სპექტაკლები დადგით?
ეიქ დადგი ვიქტორ გამისკერიას პიესა შრიალებენ ვერხვები. შემდეგ დადგი უკვე ოთარ ჩხეიძის პიესა, რომელიც ეხებოდა საქართველოს შუა საუკუნეების, როდესაც ბრძოლა იყო ქრისტიანული რელიგიის სიწმინდისათვის ბრძოლა და ამასთან დაკავშირებული ქართული ენის საკითხი. წარმატება ხვდა წილად, რაც კი დადგი გორში, არავინ არ ჩამოვიდა სანახავად. მარტო ჩამოვიდა თეატრალ განყოფილების უფროსი, რომელიც ვალდებული იყო ჩამოსულიყო. მისი აზრი სპექტაკლის შესახებ რო ჩამოიტანა, ესე იგი აინტერესებდა, მაგრამ არ ჩამოვიდა.
და თქვენ სპექტაკლებში რა მნიშვნელობას ანიჭებდით
მუსიკას? მე მუსიკას ძალიან სიფრთხილით ვეპყრობოდი იმ თვალსაზრისით, რომ იმას მომსახურეობის როლი არ ეთამაშა. მე ვფიქრობდი, მუსიკა უნდა ყოფილიყო აუცილებელი ნაწარმოების აზრის ჩამოყალიბება კაფეობაში.
კომპოზიტორებთან ვისთან გიმუშავიათ?
სანდრო მირიანაშვილთან მიმუშავე გორში. ვიქტორ გამისკერიას პიეს ძალიან კარგი სიმღერა იყო, გალაქტიონის ლექსი. ქარი ქრის სიმღერა არის სანდრო მირიანაშვილის, ჩემ სპექტაკლისთვის მე დავაწერიე. ძალიან კარგად მღეროდა სპექტაკლში გორის მსახიობი.
თავდადო ლილა, აი თქვენთვის როგორია მუშაობის პროცესი და რეპეტიციები?
დიახ, რეპეტიციები ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანია. იმიტომ რომ ზოგს რეპეტიცია სხვა რაღაც გონია. ეს არ გონია პროცესი, როდესაც უნდა აი როგორც ადამიანის ორგანიზმი თანდათან უნდა გაჯანსაღდეს, ხო, უფრო ღრმად, უფრო იმად. და პიესას როცა იწყებ, უნდა ჩაწვდე რა უნდა და ავტორს, უნდა მიხვდე. ზოგიერთი რეჟისორი აკეთებს, სულ არ აინტერესებს ავტორი. პიესას რო წაიკითხავს, ამ პიესიდან თვითონ რა შეიძლება გააკეთოს. ეს ჩემთვის მიუღებელია. ამას არ მასწავლი და არ სწავს სანოგოვი, არც ნემიროვის დანჩენკო და ჩემი ღრმა წერით რეჟისორის პროფესია სულ არ არის, რომ შეცვალო დრამატურგი. უნდა დრამატურგს გაუგო და რაც შეიძლება უნდა მიუახლო მის ხერხს. ისინი ფიქრობენ, რომ რატომღაც დრამატურგი უნდა შეცვალო. რეჟისორის მოვალეობა არ არის დრამატურგის შეცვლა. რეჟისორის მოვალეობა პიესა, რომელსაც იღებს, ესე იგი მან უნდა თავისათ იგრძნოს ისა. ესე იგი ეს მისი სათქმელი უნდა იყოს. და რა ის, რომ ეს პიესა მას როგორც უნდა
გადააკეთოს.
ეს რეჟისურა არის. ამაშია და მსახიობები ამ მიმართულებით წაიყო. ანუ და ვთქვა, რომ არ გამოვიდეს, რომ ახლა თავს ვიქებ, არა, მაგრამ მსახიობებს უყვარდათ ცემთან.
და დღემდე ასე ხო?
ზოგიერთს არა.
არა?
ყველას არა.
ვის არა მაინც?
ყველას. იყო მსახიობი, რომელსაც არ უნდოდა ბევრი შრობა.
და თქვენ მკაცრი იყავით რეპეტიციებზე?
დიახ, თხოვდი. მსახიობს სიღრმეში შესულიყო ამისათვის.
Ну, ზოგს ალბათ ნიჭი არ ყოფნიდა
სა. Yes, ხო და ეს ჩემთვის მიუღებელი იყო. და ამ ხრივ გორში სრული თავისუფლება მქონდა, თუმცა ძალიან ძნელი იყო მუშაობა. ხელფასები არ იყო, მსახიობები ღამე გადიოდნენ გასვლით წარმოდგენებში, ზამთარში ყინვაში იქედან მოდიოდნენ. და რომ მოდიოდნენ იქედან სპექტაკლის შემდეგ ღამე მეუბნებოდნენ, მოდი რეპეტიცია დავიწყოთ. მეუბნე, თქვენ გაგიჟდით, კაცო, მოხვედ დაღლი ასე დღეში დანჟღრეული ავტობუსით, რომელიღაც სოფელში სპექტაკლი აჩვენეთ რაღაცა და ეხლა რეპეტიცია და წაწეკი დაისვენეთ რეპეტიცია ხვალ ჩავატაროთ. და იქით მეხვეწებოდნენ გინა თუ არა რეპეტიცია გავიაროთ. ამიტომ მე თუ რაიმე სიხარული მაქვს ნანახი, მე უნდა ვთქვა, რომ გორის თეატრში.
კაპიტანო ლილია, თქვენ თაობები აღზარდეთ სახიობები
და ისიც გასწავლეთ
და დღემდე, ხო, ან მოდიან თქვენთან სახლში და თქვენ მათ უტარებთ რეპეტიციებს, გაკვეთილებს. აი ეს პედაგოგიური მოღვაწეობა განსაკუთრებული არის ალბათ თქვენს ცხოვრებაში
და ცენტრალი საერთოდ რეჟისორის შრომის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი არის სახიობთან მუშაობა. ეს არ არის იოლის საქმე. იცით, მაინდა-მაინც არ შრომობენ მსახიობისათვის. მსახიობს უნდა კანახ ის ხო თავისთავს არ აკონტროლებს. ამიტომ რეჟისორმა უნდა უთხრეს, რომ იცი რა, შენ აქ აი ახლა მართალი არიყავი. ან და უთხრეს, რომ აქ შენ ძალიან სხვათა შორის ამბობდა, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, უნდა თქვა მნიშვნელოვნად. და რეჟისორი ამისთვის არის. რეჟისორი არ არის მხოლოდ გამოიგონოს რაღაც ფორმა, რაღაცა იქა მუსიკა ჩართოს, ის ჩართოს, ისა და რაღაცა შექმნას. ეს არ არის. პირველ ყოვლისა თეატრი არის მსახიობთა ერთიანობით შექმნილი ნაწარმოები, ხო?
აი განსაკუთრებით რომელიმე ჯგუფი გახსოვთ?
ჯგუფი?
აი განსაკუთრებით საყვარელი.
აი დასაწყისი. დასაწყისი იყო, ყოველთვის მოდიოდნენ ინტელიგენტი ოჯახებიდან. იცით? ადრე შიგადაში გამოერეოდნენ, მაგრამ ისინი იყვნენ ხალასი ადამიანები, გამორჩეული მოწაფეები. წავდა, მაგრამ უფრო მეტად რატომღაც ისე ხდებოდა, რომ მე არ შემახვედრებდნენ ხოლმე ისე ჯგუფს, ისე ხდებოდა რატომღაც. ამიტომ სხვა ჯგუფებიდან ხშირად მოდიოდნენ ჩემ გაკვეთილებზე და მე იმათაც მოწაფეებად ვთვლი. აი ასე მოდიოდა მეღვინეთ უხუცესი. და ჩემი მოწაფე იყო გურავ და გაბურიან ბელა მირიანაშვილი. იყო კარგი ჯგუფები, დოდო აბაშტი იყო პირველი მოწაფე და კარლოს საკანდელიძე. ეს არაჩვეულებრივი ჯგუფი იყო, ეს პირველი ჯგუფი. დოდო აბაშიძე რაღაც საოცრება იყო. აგარავინ აღარ მყავს ვინც და მეცოცხალი. ახალგაზრდობის დროს ყველაზე საყვარელი მოწაფე ადამიანი და პიროვნება დავკარგე და ეხლა ხან დავგრძალე. ვაჟა ჩაჩავა.
მუსიკოსი ბწყინვალე და ამავე დროს აღმოჩნდა სწორედ რამდენიმე ხნის წინ ბატონა გიზო ჟორდანია მითხრა რომ იყო თურმე თეატრალური ინსტიტუტის სტუდენტი.
ჩემი მოწაფე იყო, მამამისი პოეტი იყო, არაჩვეულებრივი კაცი და მთხოვა რომ უთხარი რომ არანაირ ნიჭი არ აქვს, იმიტომ რომ არაჩვეულებრივი მუსიკოსი შეიძლება გახდეს და რატომ უნდა იყოს მას არა აქვს სათანადო გარეგნობა და ესაო და
მაგრამ თვითონ უნდა მსახიობობა როგორც
თვითონ უნდა ძალიან პიგმალიონი რომ დავდგი იქ დავიკავე მაგრამ იქ სიტყვა არ ქონდა დავამატე ის რომ როდესაც ელისაბედ დედოფალთან არის მიღება სტუმრობა ამ დროს იქ ფორტეპიანოზე პიანისტი უკრავს
ეს როლი მიანიჭეთ მას?
დიახ და მე აი ეს შემოვიყვანე სცენაზე. მე ჩანდა უკვე რომ უკრავს. და მახსოვს მოსკოველმა რეცენზენტმა თქვა, სრულიად უსიტყვო როლშიო და საწალი ვაჟე ახსენა რომ როგორ გაიქცა, როგორ ავირბინა კიბებზე და იმ წუთში ვიფიქრიო ეს ალბათ დასაკრავად თუ მიდისო. და მე რო გამართდო ასი შემომკარიო მე მამამისმა მეც ურჩიე რომ შენ რა როლებიც გინდა იმას არავინ არ მოგცე და შენ ხარ უდიდესი მუსიკოსი და აი ამას ნუ მიაგდე არ გვიჯერებდა არ გვიჯერებდა მაგრამ ბოლოს უკვე გადაწყვიტა და თელ სოფლიოში განთქმული უკვე ვაჟა როგორც აკომპანიმენტი უდიდეს მომღერლებს ასწავლდა.
თუ დაგჩათ რომელიმე პიესა, აი ნატურად რომ გინდოდათ გაგეხორციელებინათ სცენაზე.
აი მინდოდა ჰამლეტი რომ გამეხორციელები და დამჩა განუხორციელი. სხვათაშორის მინდოდა ჰენრიხ მეექვსე შექსპირის. ხო და აი ვერა, ვეღარ გამეხორციელე. შექსპირის ჰენრიხ მეექვსე ძალიან თული პიესა არის და მოითხოვს სახიობების ინტელექტუალურ დონეს. მარტო შიშველი ემოცია და აი სიტყვების კვარახჭინი არ შველის. გამოცილებელია, რომ თვითონ პიროვნებაც უნდა იყოს. რაღაც ახლა ის შექსპირის სიმაღლეზე მე იქნება, მაგრამ რაღაცა დონე ხო უნდა იყოს. აი ახლა რომ მუშაობ, არ ვიცი, მე ვერ დავამთავრებ ალბათ და მანამდე მოვკვდები, მაგრამ
რატომ? რატომ
ეს ვარ, ცუდათა ვარ. აი ახლა მაგალითად გამ იბსენის პიესას. იბსენი არის გენიალური დრამატურგი მოგეხსენებათ. ნორვეგიელია, სკანდინაველი, სიამაყე. არაჩვეულებრივი ნაწარმოები ყველა ღრმა და ძლიერი. ამიტომ სახიობებს ბევრი შრომა ჭირდებათ, როცა იბსენს მიმართავთ ხოლმე.
და სადაიდგმება ქაუნდური?
მარჯანიშვილის თეატრში, მაგრამ უნდა გითხრათ, რომ ძალიან გადამიწიეს. ხო და ეხლა არ ვიცი მე, მივახცევ თუ არა იქამდე.
აუცილებლად მიახცევთ. აუცილებლად და კიდევ დიდხანს იცოცხლებთ.
რაღაც მეეჭება მეშინი.
იბსენის პიესა როცაც განხორციელდება, მეგისურვებთ რომ ისეთივე წარმატებული იყოს როგორც თქვენი ყველა
სპექტაკლი. ეს არ ვიცი, განხორციელდება?
განხორციელდება.
დიდი კითხვის ნიშანია.
გაბნო ლილი, ძალიან დიდი მადლობა მინდა მოგახსენოთ ჩვენი სმენელი სახელითაც მე მინდა გისურვოთ დღეგრძელობა და კიდევ გაგვახარებთ მალე.
ვიხილავთ აი ამ მოხუცდი და მეუბნები რომ დამანებეთ თავი ვერ დავდგამ.
მაგრამ ვერავინ ვერ განებებს თავს. იმიტომ რომ საჭირო ხართ ჯერ კიდევ
ყველასთვის.
ცხოვრება ხელოვნებაში. ნია ბახტაძის საავტორო გადაცემა.